pod.gr.
Λοιπόν, γεια σε όλους. Επιστροφή στο στούντιο, στη βάση, στην Αθήνα. Είναι χαμός, καλοκαίρι. Δεν έχω πει πάρα πολλές φορές ότι δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Ένας άλλος λόγος που δεν μου αρέσει ιδιαίτερα το καλοκαίρι είναι ότι ο κόσμος είναι που είναι προβληματικός στην Αθήνα ήδη. Με τη ζέστη η κατάσταση γίνεται ακόμα χειρότερη. Τώρα όπως ερχόμουν με το σκούτερ στο στούντιο, με προσπέρασε ένας τύπος απάνω σε μηχανή, ο οποίος φορούσε μόνο ένα μποξεράκι. Είναι σε φάση ζεσταίνομαι, τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τώρα κανόνες, κοινωνικές σχέσεις, ξέρω εγώ, που έχουμε χτίσει χρόνια με κόσμο, που έχουμε πει να φοράμε, ρε παιδί μου, ρούχα έξω. Είναι σε φάση, δεν με ενδιαφέρει. Ζεσταίνομαι, τελείωσε. Εν τω μεταξύ, θα έχετε παρατηρήσει ότι είναι πολύ πιο πιθανό γενικά, ρε παιδί μου, να δεις χωρίς μπλούζα, χωρίς λόγο ένα τύπο στο δρόμο, αν έχει κοιλιακούς. Εντάξει, από έναν τύπο που έχει κοιλιά. Δηλαδή, εκτός αν είναι μέχρι τα 40, ρε παιδί μου, είναι πολύ πιο εύκολο να δεις έναν τύπο στο δρόμο χωρίς μπλούζα να έχει κοιλιακούς, και μετά πηγαίνεις στο 65+, όπου πλέον έχεις δει μια μικροκίνηση που κάνεις για να κρύψεις την κοιλιά σου, ξέρω εγώ, όταν ακόμα σε νοιάζει πώς είσαι, που ρουφάς λίγο, γέρνεις λίγο τους ώμους στα μπροστά να τραβήξεις την κοιλιά σου λίγο προς τα μέσα. Από το 65 και μετά δεν έχω δει πιο ακομπλεξάριστη επίδειξη κοιλιά, τύπου αυτή είναι. Τελείωσα, είμαι εκτός αγοράς πλέον, είμαι παντρεμένος 30 χρόνια, δεν έχω να αποδείξω τίποτα σε κανέναν, δεν πρόκειται το σώμα μου να είναι καλό ποτέ ξανά, δεν έχω να εντυπωσιάσω κανέναν, αυτή είναι η κοιλιά μου, πάρτε την, μόνο που δεν την έχει βάλει σε γυάλινη προθήκη, είναι φάση, την παρουσιάζει με τόση υπερηφάνεια, με τόσο τύπο αυτό είναι, δεν έχω κανένα κόμπλεξ ρε παιδί μου. Είτε είμαι στο μπαλκόνι, είτε είμαι στην παραλία, είτε είμαι στο γυμναστήριο, ξέρω εγώ, αυτή είναι η κοιλιά μου, πάρ' την, δεν θα κάνω κανένα κόπο να την κρύψω. Και μια και λέμε για κιλά, έχω βάλει κάπως σε κιλά τώρα, διότι έχω μπει σε ένα πρόγραμμα γυμναστικής, ρε παιδί μου, για ένα διαγωνισμό και αφέθηκα, λέω, OK, πάμε, αφού είναι δύναμη, ρε παιδί μου, ο διαγωνισμός, αφού λέω, το κάνουμε που το κάνουμε, ας πάμε. Και ξαναγύρισα σε αυτή την εφιαλτική κατάσταση όπου πρέπει για να βρω ρούχα να πάω σε μαγαζιά που έχουν τύπου μεγάλα μεγέθη, ρε παιδί μου. Και δεν ξέρω αν έχετε πάει ποτέ σε μαγαζιά που έχουν μεγάλα μεγέθη, αλλά είναι δύο κατηγορίες. Είναι τα παλιά σχολής μαγαζιά με δύο μεγέθη, όπου θεωρούν ότι άμα είσαι χοντρός δεν είσαι άνθρωπος. Φάση, έχουμε πάρει ύφασμα από τσουβάλια, από τέντες, δεν σου αξίζουν καλά ρούχα. Σου έχουμε μεγάλα ρούχα να σου μπαίνουν χοντρέ, αλλά αυτό είναι, μέχρι εκεί. Θες να μοιάζεις όμορφος, θες να μοιάζεις άνθρωπος αυτής της δεκαετίας, χεστήκαμε. Δεν σου αξίζει τίποτα καλό, δεν σου αξίζει τίποτα όμορφο και αισθητικό στη ζωή σου. Τα ρούχα μας είναι η προσωποποίηση της μιζέριας. Εντάξει, αυτό είναι μέχρι εκεί, πόλο μπλουζάκια κατά κύριο λόγο, τεράστια φαρδιά τζιν του παππού σου, αυτό δεν σου αξίζει τίποτα. Είναι ένα αυτό, έτσι, όπου πηγαίνεις και ψωνίζεις κυριολεκτικά ρούχα με το κιλό, διότι δεν έχουν καμία αξία, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ πιθανό να κατασκευάζονται από τους ίδιους, οι οποίοι κάθεται σε ένα εργαστήριο πίσω και τα φτιάχνουν εκείνη τη στιγμή από σακούλες σκουπιδιών. Και μετά είναι το άλλο άκρο εντελώς, όπου θέλεις ρούχα ανθρώπινα, ξέρω εγώ, extra extra large, θα δώσεις 2.000 ευρώ, τελείωσε, αυτό είναι. Δεν ξέρω, πες το όπως θες, είναι το έξτρα ύφασμα, είναι ο έξτρα κόπος, είναι η χάρη που σου κάνω να σου βρω ρούχα στο μέγεθός σου, τελείωσε, θα τα πληρώσεις. Και έχουνε και ένα καταπληκτικό πράγμα, ρε παιδί μου, όλα τα καλά εισαγωγικά μαγαζιά, ρε παιδί μου, με μάρκες για ανθρώπους plus size, έχουν μία τρέλα να δείχνουν απάνω στα ρούχα τη μάρκα, η οποία συνήθως έχει το plus size μέσα, δεν είναι ένα όνομα, ξέρω εγώ, τύπου Calvin Klein, ξέρω εγώ, και να λες ο άλλος δεν ξέρω ποιος είναι, ξέρω εγώ, Γιάννης Μπαϊρακτάρης, οπότε δεν ξέρω ποιος είναι ο Γιάννης Μπαϊρακτάρης. Πρέπει οπωσδήποτε να αγοράσεις ένα πανάκριβο τζιν που γράφει απάνω με τεράστια γράμματα extra, 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 extra large, ή όπως λέγεται, χωρίς καθόλου έμπνευση μάρκα, το ρε παιδί μου, μην τύχει και είσαι κάπου και δεν καταλάβει κανένας ότι φορά plus size ρούχα, ρε παιδί μου, να είναι εκεί πέρα να γράφει. Μόνο που δεν έχουν βάλει μια πινακίδα LED να γράφει δεν μου κάνουν τα συμβατικά ρούχα, πρέπει οπωσδήποτε να πάω να ψωνίσω ειδικά ρούχα για την κολάρα μου. Δηλαδή είναι αυτό, δεν έχεις περιθώριο σαν άνθρωπος που φοράς plus size να μην χρειάζεται να το γράφουν απάνω τα ρούχα σου με τεράστια γράμματα. Οπότε ρε παιδί μου, σαν άνθρωπος με plus size μεγέθη για ρούχα, αυτές είναι οι επιλογές σου. Εντάξει, αυτή είναι η φάση. Αναγκαστικά πρέπει να το ζήσεις είτε με ρούχα τέντες, είτε με πανάκριβα ρούχα όπου θα διαφημίζουν σε όλους ότι φοράς plus size. Είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που μπαίνει σε ένα μαγαζί και θες να γλιτώσει χρόνο. Νομίζω το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Θες να γλιτώσει χρόνο. Μπαίνει μέσα και του λες, λοιπόν, κοιτάξτε με και πείτε μου αλήθεια. Ωραία, σας παρακαλώ πολύ, ας μην χάνουμε χρόνο, ρε παιδί μου. Και δύο, πείτε μου, υπάρχει τίποτα στο δικό μου νούμερο. Μην μου αρχίσει τώρα, έχει τις μεγάλες πλάτες, ξέρω εγώ γι' αυτά, και να δούμε αν έχω κάτι. Ας γλιτώνουμε λίγο χρόνο. Πες μου αν έχει κάτι να φορέσω και θα δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει καλύτερο motivation για να δυνατήσει από το να μπει μία φορά σε plus size ρουχάδικο, ρε παιδί μου, σε πιάνει κατευθείαν, σε χτυπάει δυνατά στη μιζέρια, ξέρω εγώ. Ο πρώτος άνθρωπος που θα ανοίξει μια plus size μάρκα που θα έχει ανθρώπινα ρούχα που μπορεί να φορέσει ένας άνθρωπος 25-30 χρονών, 35 χρονών, σε λογικές τιμές, θα γίνει εκατομμυρίουχος. Αγόρασα, ρε παιδί μου, 3-4 μπλούζες καλοκαιρινές, γιατί δεν είχα να μου κάνουν τώρα. Και μου λέει αυτός, 3 μπλουζάκια, ωραία. Θωμά, τι ήταν, μπλουζάκια με διαμάντια και ζυργών? Όχι, ήταν 3 μπλουζάκια που θα μου έπαιρνε η μάνα μου από τη λαϊκή με 5 ευρώ. Σε αυτή την ποιότητα και μου λέει ο τύπος, λοιπόν, 180, μου λέει για σένα 150 είναι ok. Όχι, δεν είναι καθόλου ok. Άμα με ρωτάς, ρε παιδί μου, δηλαδή θα στα δώσω, ξέρω εγώ, γιατί έτσι γίνονται οι συναλλαγές. Μου λες εσύ με την ύψο κατέβηκε στο κεφάλι όσα λεφτά σου λείπαν εκείνη την περίοδο. Ωραία, και εγώ στα δίνω, έτσι για να πληρώσω τη δίση σου. Από αυτή την άποψη είμαστε ok. Αλλά αν με ρωτάς ψυχολογικά, ας πούμε, και αν με ρωτάς αν μου φαίνεται λογική τιμή, όχι, δεν μου φαίνεται καθόλου λογική τιμή, αλλά τι να κάνουμε τώρα, πάρτα κι εσύ. Λοιπόν, προς μεγάλη έκπληξη πάρα πολύ κόσμου, η φάση με το πετάξτε τις μάσκες, πετάξτε τα πιστοποιητικά, πετάξτε τα όλα και κάντε ό,τι θέλετε, δεν λειτουργήσε για άλλη μια φορά. Έχουν αρχίσει πλέον κρούσματα για ανεβαίνουν στο Θεό, γίνεται χαμός πάλι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω τι στήχιζε και σε ποιον να φοράμε μάσκες έστω σε εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα που το είχαμε χαζοσυνηθίσει τώρα, είναι ανέξοδο. Έτσι και για το κράτος και ατομικά. Και τώρα, ειδικά με τον τουρισμό που έρχεται κόσμος από εξωτερικό, ρε παιδί μου, χωρίς κανένα έλεγχο σε πιστοποιητικά, εμβολιασμού ή οτιδήποτε, δεν μπορώ να καταλάβω ποιον πείραξε η μάσκα. Είναι όλοι σε φάση, α, δεν μπορώ, ξέρω το καλοκαίρι, μας είχαν πρίξει με τις μάσκες κτλ. Και λες, εντάξει, ξέρω εγώ, δεν σου έβαλε κάποιος τη μάσκα, ρε παιδί μου, από προσωπικό κόλλημα, ξέρω εγώ, ότι είχε μια δικιά του προσωπική ατζέντα, είναι περίεργο να σου βάλει μάσκα. Έχουμε ένα κορονοϊό που εξελίσσεται, ας έχουμε διαλέξει όλοι συλλογικά σαν ανθρωπότητα να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Έχουν εκτιναχθεί ήδη τα κρούσματα, ήδη συζητιέται να αρχίσουμε να βάζουμε κανένα μασκούλα, ρε παιδί μου, πουθενά κτλ. Αυτό που θέλω να σχολιάσω για άλλη μια φορά είναι το πόσο έξω έχουν πέσει όλοι στις προβλέψεις τους, που λένε ότι τελείωσε μετά τον κορονοϊό, ο κόσμος άλλαξε για πάντα, ο φόβος θα είναι πάντα μέσα μας, οι μάσκες δεν θα φύγουν ποτέ. Με το που δώσει στον κόσμο ελάχιστη ελευθερία, έχουν φύγει μάσκες παντού, δεν ενδιαφέρεται κανένας, ούτε μέσα σε αεροπλάνα. Έβλεπα συνεντεύξεις από τύπου στη Γαλλία που έχουν αρχίσει να γίνεται πάλι χαμός και συζητάνε ήδη για το επόμενο κύμα κρουσμάτων και θα αρχίσουν να κλείνουν μαγαζιά, ας πούμε, κτλ. Και ήταν κάτι τύποι, ξέρω, και έξω και τρώγανε και του ρωτούσαν και του λένε: για πες εσύ, random γάλε, τι έχεις να πεις για τον κορονοϊό? Για μας λέει: έχει τελειώσει ο κορονοϊός. Κάτσε ρε μαν, ποιος είσαι εσύ? Όταν λες για εμάς, ξέρεις ότι συνεχίζει και υπάρχει κανονικά κρούσματα, διασωληνωμένοι, είμαστε πανευρωπαϊκά σε κατάσταση να κλείσουμε πάλι. Όταν λες εσύ, ποιος είσαι, τίποτα, ένας γκριζομάλης, ξέρω εγώ, Γάλλος. Ξέρω εγώ, τελείωσε ο κορονοϊός, Μύκονος ήταν πάνω στο τραπέζι, ξέρω εγώ. Φάση, τι εννοείς τελείωσε για μένα? Δεν θα αποφασίζεις εσύ, ξέρω εγώ, πότε τελείωσε. Υπάρχει ένα πράγμα που έρχεται σε σύγκρουση με τα δικά σου θέλω και πιστεύω, που λέγεται πραγματικότητα, ας πούμε, και η πραγματικότητα δεν έχει περάσει πουθενά. Εν πάση περιπτώσει, το βλέπεις παντού, ρε παιδί μου. Όσο μετακινούμε πολύ με αεροπλάνο, τώρα τελευταία πηγαίνω Ρέθυμνο, όπως τα έχετε ακούσει. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος να φοράει μάσκα μέσα στο αεροπλάνο. Ούτε ένας, ρε παιδί μου. Το αεροπλάνο που λες τώρα είναι μια πτήση 50 λεπτών. Έτσι, είσαι με κόσμο που δεν έχεις ιδέα από πού έρχονται ανταποκρίσεις από εξωτερικό, χωρίς κανένα έλεγχο, ρε παιδί μου. 50 λεπτά είναι. Μια μασκούλα, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, φόρα την. Όχι με το που απαγορεύτηκε, εξαφανίστηκε. Και θέλω να καταλήξω πάλι σε ένα θέμα που είχα θίξει και την προηγούμενη φορά με τις αεροπορικές. Λοιπόν, ως διαμαγείας και αυτή τη φορά και οι δύο πτήσεις, και το πήγαινε και το έλα, είχαν καθυστέρηση. Η μία μάλιστα είχε σχεδόν 2 ώρες καθυστέρηση. Αυτό μας φτάνει αθρηστικά, νομίζω, σε 5 συνεχόμενες πτήσεις μέσα σε 1,5 μήνα, όλες με καθυστέρηση από 1/2 ώρα και πάνω έως 2 ώρες. Η μία είχε 1,5 και άλλη περίπου 2 ώρες. Έτσι, στη μία έχασα και μία δουλειά για την οποία έπρεπε να γυρίσω συγκεκριμένη ώρα στην Αθήνα. Κόσμος γίνεται χαμός, χάνουν πτήσεις με ανταποκρίσεις, πλακώνονται στα ταμεία. Μας είχαν κατεβάσει όλους σε ένα μικρό αεροδρόμιο, ρε παιδί μου, που είναι το Ηρακλείου, στην πύλη για να φύγουμε, η οποία έχει κυριολεκτικά 5 καρέκλες και ήμασταν 100 άτομα. Φεύγαμε κανονικά 6 ώρα και ήμασταν από τις 5 μέχρι τις 7 όρθιοι. δεν νιώθει κανένας καμία υποχρέωση να μας ενημερώσει για το οτιδήποτε. Πετάς 6 ώρα και κάποια στιγμή στις 6 παρατέταρτο θα πούνε «Παιδιά, κάποια στιγμή θα σας ανακοινώσουμε μια καινούρια ώρα αναχώρησης». «Κάτσε ρε φίλε, πες μας λίγο γιατί, ξέρω εγώ, ή πες το μας λίγο νωρίτερα». Δηλαδή, είχαμασταν 2 ώρες όρθιοι μέσα σε μια μικρή πύλη αεροδρομίου, πηγαίνω να ρωτήσω τι γίνεται, ξέρω πότε θα φύγουμε, και μας λέει έχουμε καθυστέρηση, ξέρω εγώ, φταίει το αεροπλάνο, λέει δεν ήρθε από Αθήνα, η Αθήνα φταίει, η κίνηση, ο πιλότος δεν φταίει εμείς, ξέρω εγώ, φταίει ο Ανέστης Αγρίτης που έπαιζε παλιά στο Εγάλιο, ξέρω εγώ, τελπά. Και λέω, εντάξει, δεν με νοιάζει ποιος φταίει, λέει. Δεν ήρθα να κατηγορήσω εσένα συγκεκριμένα, ξέρω ότι δεν πιλοτάρεις εσύ το αεροπλάνο, ρε παιδί μου που είσαι εδώ πέρα, απλά επειδή είναι η 5η συνεχόμενη πτήση, ρε παιδί μου, με τη συγκεκριμένη εταιρεία που μου καθυστερεί, θα πάρουμε κάτι παραπάνω από εσάς ποτέ? Ηθικά, όχι οικονομικά, δεν θέλω αποζημιώσεις και τέτοια. Ένας άνθρωπος να μας πει, παιδιά, συγγνώμη για αυτό το πράγμα που έγινε, πέρα από το να μας ανακοινώνεται ότι θα φύγουμε σε ένα τέταρτο, θα φύγουμε σε μισή ώρα, ξέρω κτλ. Γιατί τους λέω, έχει γίνει νόρμα πλέον αυτό. Τις τελευταίες 5 πτήσεις έχω καθυστερήσει και τις 5. Αυτό θα γίνεται, μου λέει, και όλες τις επόμενες εβδομάδες. Μου λέει, γιατί έχει πολλή κίνηση. Όταν λες έχει κίνηση, λέω τύπου Κηφισίας, ξέρω εγώ, έχει πιάσει κίνηση, έχει κλείσει το Σύνταγμα των Ουρανών, ξέρω εγώ, γιατί έχει πορεία, ας πούμε, από πουλιά. Δεν ξέρετε πόσα αεροπλάνα θα έρθουν. Έχει διπλοπαρκάρει κάποιο αεροπλάνο κάπου, έχει αφήσει με αλάρμ, ξέρω εγώ, το αεροπλάνο κάπου και έχει πάει για τσιγάρα κάποιος, ας πούμε. Όχι, όχι, μου λέει, έχει, λέει, πολλή κίνηση. Λέω, οκ, okay, είναι απρόβλεπτο αυτό. Δεν έχουν κλείσει άνθρωποι νωρίτερα τις πτήσεις τους, δεν ξέρετε πόσες πτήσεις θα υπάρχουν, ας πούμε. Πιο πολύ με εκνεύρισε ότι πρακτικά μου έλεγε ότι ξέρουμε από πριν ότι δεν θα πετάξεις την ώρα σου, γιατί μου είπε με μεγάλη βεβαιότητα αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και τις επόμενες εβδομάδες λόγω κίνησης. Άρα, όταν εγώ κλείνω το εισιτήριό μου και συμπληρώνω ένα ποσό για να φύγω μια συγκεκριμένη ώρα, η οποία μπορεί να είναι σημαντική για μένα, μπορεί να πηγαίνω διακοπές και να μην έχω τίποτα να κάνω, αλλά μπορεί να πετάω πρωί, ας πούμε, ρε παιδί μου, για κάπου, γιατί έχω να προλάβω μια δουλειά. Εντάξει, εσύ πρακτικά μου λες μέσα στα μούτρα ότι παρόλο που σου λέω ότι θα φύγεις 6 ώρα, ξέρω από πριν ότι θα καθυστερήσεις. Γιατί τελείωσε, γιατί έτσι είναι τώρα. Και στον καπιταλισμό, ρε παιδί μου, όλες οι εταιρείες τις δικές τις αδυναμίες να καλύψουν ανάγκες είναι πάντα έτσι είναι τα πράγματα. Ξέρω εγώ τι να κάνουμε τώρα, δεν έχει προσωπικό. Ναι, δεν έχει προσωπικό γιατί εσύ τους έχεις απολύσει, έχεις πάρα πολύ κίνηση γιατί εσύ κάνεις overbooking τα πάντα για δικά σου κέρδη, ξέρω εγώ κτλ. Δεν θέλω να το προσπερνάμε αυτό σαν έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ. Θα το θεωρούσα πολύ πιο ντόμπρο να μου πεις, ξέρεις κάτι Θωμά, στα αρχίδια μου κι εσύ και ο κάθε τύπος που θα χάσει τη δουλειά του και την πτήση του, εγώ κάνω overbooking, βγάζω πιο πολλά λεφτά από εκεί και μετά σκέφτηκα και το άλλο, γιατί είμαι δεινός επιχειρηματίας. Αν διώξω κάπου στους υπαλλήλους, αυτοί που θα ταλαιπωρηθούν θα είναι οι άνθρωποι και όχι εγώ, και εγώ θα πληρώνω λιγότερα λεφτά για να τρέχω το αεροδρόμιο. Τέλειο, Θωμά. Δεν τα ξέρεις τώρα εσύ αυτά, γιατί εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν ξέρεις πώς δουλεύουν οι επιχειρήσεις, ρε παιδί μου. Και μετά, όταν θα μου πεις, κάτσε ρε άνθρωπε, τι γίνεται εδώ πέρα, γιατί έχουμε 2 ώρες καθυστέρηση, θα σου πω, έχει πολλή κίνηση, ξέρω εγώ, ή κάτι. Και τι θα κάνεις? Θα πας κολυμπώντας στην Κρήτη? Εδώ θα έρθεις πάλι, στο αεροπλάνο θα έρθεις. Είτε έχει 2 ώρες καθυστέρηση, είτε δεν έχει. Αναγκαστικά θα γυρίσεις εδώ. Οι εταιρείες είναι 3-4, οι πτήσεις είναι πολύ συγκεκριμένες. Παντού θα έχεις την ίδια αντιμετώπιση. Τι θα κάνεις? Θα κάνεις κάτι άλλο, θα φτιάξεις δικό σου αεροπλάνο, θα γίνεις η αδερφή Ράιτ, ξέρω, και θα πετάς μόνος για την Κρήτη? Ή θα φτιάξεις εκείνο το περίεργο ελικόπτερο που έχει σχεδιάσει ο Νταβίντσι με τα πετάλια, ξέρω εγώ, δεν νομίζω ότι θα κάνεις κάτι τέτοιο. Οπότε κάτσε εδώ, φώναξε μου άμα θες, φώναξε έναν τυχαίο υπάλληλο ο οποίος παίρνει 800 ευρώ το μήνα, γιατί δεν θα καταφέρεις ποτέ να φτάσεις σε μένα, τον τύπο που πήρα την απόφαση για να καθυστερήσεις εσύ, ξέρω εγώ, κλπ. Και τελείως, αυτό είναι. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, έχω προοπτική, γιατί το έγραψα και στο Twitter αυτό και με κράσαν κάπως, ο Θωμά, ξέρω εγώ, first world problems κτλ. Εντάξει, ναι, first world problems. Προβλήματα πρώτου κόσμου έχω, επειδή είμαι στον πρώτο κόσμο, μένω. Αναγκαστικά έχω τέτοια προβλήματα. Δεν έχω μαλάρια, ας πούμε, ή κάτι τέτοιο. Τι να κάνω τώρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και χειρότερα πράγματα εκεί έξω, θα το ξεπεράσουμε, αλλά παρ' όλα αυτά έπρεπε να γράψω και λίγο τίποτα στο Twitter να περάσει λίγο η ώρα, μέχρι να μας αφήσει ο Ανέστης Αγρίτης να φύγουμε για να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Και αυτό που με τρελαίνει, επειδή όταν παίρνει μια τέτοια απάντηση από έναν υπάλληλο των 500 ευρώ το μήνα, 700 ευρώ το μήνα, ξέρω εγώ, είναι ότι δεν καταλαβαίνω γιατί μου απαντάς κι εσύ. Θα μου πεις δεν θα σε διώξουν, εγώ θα σε ελέγχουν. Αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί μου απαντάς και εσύ, σαν να είσαι ο CEO της εταιρείας. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μου δίνεις μια απάντηση να σου πω τι γίνεται, Θωμά, και αργείς. Γιατί γαμνιούνται. Είμαστε, ξέρω εγώ, αντί για 100 άτομα που έπρεπε να είμαστε στο αεροδρόμιο, να τρέχουμε το αεροδρόμιο, είμαστε 5. Εντάξει. Έχουν κλείσει 200.000 πτήσεις, ξέρουν ότι θα έχουν καθυστέρηση, αλλά δεν τους ενδιαφέρει γιατί βγάζουν παραπάνω λεφτά. Και αυτό γίνεται. Γιατί γαμνιούνται, γιατί ο καπιταλισμός είναι χάλια. Αντί γι' αυτό μου λες, τι να κάνουμε, έτσι είναι, έχει κίνηση, ξέρω εγώ, έτσι είναι τα δεδομένα. Όχι, δεν είναι έτσι καθόλου. Έτσι σου είπανε εσένα ότι είναι, ή έτσι σου είπανε να λες ότι είναι. Καταλαβαίνω μέσες άκρες, γιατί φαντάζομαι θα υπάρχουν και από ρουφιάνοι μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, ρε παιδί μου, να σε παρακολουθούν, αλλά δεν μπορώ να παίρνω απαντήσεις που βολεύουν το CEO τώρα από έναν υπάλληλο. Θα ήθελα να μαθαίνω λίγο πιο ρεαλιστικά τι γίνεται. Ήρθαν πολλοί και σου λένε, Θωμά, τι παραπονιέσαι, ξέρω εγώ, αφού έχει συμφωνήσει εγώ σε αυτά. Τι λες, βρε Καραγκιόζη. Ο μόνος λόγος που συμφώνησα σε οτιδήποτε τέτοιο είναι διότι θέλω να κλείσω το εισιτήριό μου. Άμα δεν συμφωνήσω με αυτό, δεν μπορώ να πάρω το εισιτήριό μου. Και δεν έχει ανοιχτή γραμμή debate με την κάθε εταιρεία να του πω, παιδιά, να σα πω, διάβαζα εδώ πέρα του όρου και δεν συμφωνώ με αυτό. Και θα μου πούνε, όχι, Θωμά, βάλε μα με highlight κόκκινο ότι δεν συμφωνεί και θα τα βγάλουμε για σένα γιατί είσαι μάγκα, ξέρω εγώ. Τι να κάνω, σου λένε, θες να κλείσει το εισιτήριό σου. Συμφώνησε αυτά, συμφωνεί. Όχι, δεν συμφωνώ. Ωραία, μην κλείσει εισιτήριο. Ναι, αλλά έχουμε φτάσει σε αδιέξοδο εδώ πέρα. Έχουμε ένα unstoppable force απέναντι σε ένα immovable object. Και σου λέει, άλλο, υπέγραψε, ξέρω εγώ κτλ. Άλλο κακομίρι, ξέρω εγώ, επειδή μου σου λέει, α, τι, Θωμά, αφού τα υπέγραψε. Τα υπέγραψα γιατί με αναγκάζουν. Δεν είναι ότι συμφωνώ με αυτό το πράγμα προφανώ. Δεν ήρθε κάποιο την εταιρεία και μου είπε, Θωμά, άμα καθυστερήσουμε 3 ώρε θα μα δώσει και 50 ευρώ, είσαι σύμφωνο με αυτό. Πω, ναι, αγόρινα, εννοείται. 3 ώρε μόνο. Δεν αξίζουν τέτοια εκπληκτική αντιμετώπιση από εσά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, εννοείται που συμφωνώ με τα 2 χέρια. Βέβαια, υπάρχουν και χειρότερα σε αυτή τη ζωή. Ένα περιστατικό που συνέβη πρόσφατα στι Σέρε. Είχαν έρθει, λέει, κάτι άνθρωποι από τη Βουλγαρία για να πάνε διακοπέ εκεί πέρα, ξέρω εγώ, κάπου να κάνουν ένα ταμπάνιο του στι εξωτικέ Σέρε, ρε παιδί μου, γιατί άμα δεν θέλει από το εξωτερικό να θαυμάσει τι Σέρε, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Άλλο και γυρίζοντα προ τη Βουλγαρία, σταματήσαν κάπου να φάνε 2 σουβλά. Ήταν μια οικογένεια με 4 παιδιά και αφήσαν τα 4 παιδιά του στο αυτοκίνητο, λέει, κλειδωμένα μέσα στον ήλιο, πήγαν, λέει, να φάνε και μετά από 20 λεπτά γυρίζανε. Εν τω μεταξύ είχε μαζευτεί κόσμο, λέει, από γύρω, προσπαθούσαν να ξυπνήσουν τα παιδιά δεν ξυπνούσαν. Είχαν αρχίσει να ανησυχούν ότι έχουν πάθει κάτι, α πούμε, κτλ. Αναγκάστηκαν να φωνάξουν την αστυνομία. Ήρθε αστυνομία και έσπασε τα παράθυρα να βγάλει έξω, είχε, λέει, 90 βαθμού, ξέρω εγώ, μέσα. Και εγώ θέλω να σα πω κάτι. Η είδηση έγραφε. Γονείς, λέει, κλειδώσαν τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο και πήγανε 20 λεπτά να φάνε ένα σουβλάκι. Εγώ θα σα πω γιατί είναι βλακίες αυτά. Γίνεται καταρχάς να κλειδώσει κάποιον μέσα στο αυτοκίνητο? Δεν γίνεται. Άμα είναι μέσα, μπορεί να βγει. Οπότε κατευθείαν ένα λάθος. Άμα ήθελαν τα παιδιά, θα μπορούσαν να βγουν και να κυκλοφορήσουν να πάνε να φάνε μια σειραϊκή μπουγάτσα. Και μετά λέει 20 λεπτά. 20 λεπτά για να φάσει ένα σουβλάκι είναι τίποτα. Οι άνθρωποι είπαν στην αστυνομία δεν θέλαμε να ξυπνήσουμε τα παιδιά, λέει, γιατί κοιμόντουσαν. Και πολύ καλά έκαναν. Τώρα θα μου πει κάποιο, δεν μπορούσαν, Θωμά, να πάρουν τα σουβλάκια για πάνε να τα φάνε μέσα στο αυτοκίνητο, ξέρω εγώ. Α, άρα δηλαδή να ξυπνήσουν τα παιδιά του με κρεμμύδια και τζατζίκια. Αυτό θα ήταν καλύτερο parenting, α πούμε. Αυτό θέλετε να κάνουν. Θεωρείτε τώρα ότι το να αφήσει τα 4 παιδιά σου μέσα στον ήλιο, σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα άσχετο δρόμο, σε μια ξένη χώρα, είναι ανεύθυνο γονιό, ενώ το να τα πάρει, να τα ξυπνήσει, α πούμε, για να τα πάρει μαζί στο σουβλατζίδικο ή να πάει ο ένας από τους δύο να αγοράσει σουβλάκια και ο ένας να μείνει εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Γιατί είναι τα παιδιά σου και λες, ας μην ξυπνήσουν ξαφνικά τα ανήλικα παιδιά μου σε ένα αυτοκίνητο χωρίς τους γονείς τους σε μια χώρα που δεν μιλάνε τη γλώσσα. Όλες αυτές οι ιδέες μπορεί να σας φαίνονται καλύτερες στο μυαλό σας, αλλά ίσως δεν είναι, ρε παιδί μου. Όποιος δεν είναι γονιός να μην μιλάει για αυτά τα θέματα. Εγώ εκεί καταλήγω, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχω παιδιά, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι. Τώρα, σε εντελώς άσχετο θέμα, ρε παιδί μου, πέτυχα ένα άρθρο κάπου ότι παρόλο που το Hotmail, αν είσαι παιδί των 90s, το θυμάσαι αυτό, ρε παιδί μου, το Hotmail ήταν ένας πάροχος για mail, ξέρω εγώ, που είχαν κάποιοι άνθρωποι στα 90s. Εντάξει, θυμάμαι να εκνευρίζομαι με ανθρώπους που έχουν ακόμα Hotmail από το 2007-2008, ξέρω εγώ, θυμάμαι που του έλεγε: για δώσουμε το mail, σου έλεγε the rules at Hotmail. Και λέγαμε: OK, άστο. Δεν θέλω πλέον να σου στείλω mail, ξέρω εγώ, χέστο, ρε παιδί μου. Αλλά το φοβερό είναι ότι παρόλο που το Hotmail έκλεισε κάποια στιγμή, η κατάληξη Hotmail υπάρχει ακόμα και υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, λέει, οι οποίοι έχουν ακόμα Hotmail τώρα. Αυτή η κοροϊδία που κάναμε σε κόσμο που είχε Hotmail το 2007 πλέον έχει φτάσει σε επαγγελματικό επίπεδο. Υπάρχει οδηγία προς επιχειρήσεις στο LinkedIn. Άμα σας στείλει κάποιος άνθρωπος mail, θέλω να δουλέψω στην εταιρεία σας και έχει Hotmail, απορρίψτε τον. Δεν πά να είναι μαθηματική διάνοια με Νόμπελ, να έχει το καλύτερο βιογραφικό, να έρχεται να δουλέψει στην εταιρεία τζάμπα. Άμα έχει Hotmail, δεν είναι ένας άνθρωπος που θέλεις να συνεργαστείς μαζί του. Άμα δεν σου πει, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και στο MSN μου, ξέρω εγώ, τότε φάση μην απαντήσετε καν τίποτα πίσω, απλά στείλει τον κατευθείαν. Μιας και μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για να βρίσκονται σε διάφορες δουλειές, βγήκε ένα βούλευμα, ρε παιδί μου, τις προηγούμενες μέρες από το ανώτατο δικαστήριο, το οποίο έλεγε για την υπόθεση της Novartis ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και χρόνια κατηγορούνται για κατασκευή ειδήσεων, για ψεύτικες έρευνες, για σκευωρία και για όλα αυτά τα πράγματα, ρε παιδί μου, που κατηγορούνταν από πολιτικούς, live, στην τηλεόραση, από δημοσιογράφους για πάρα πολλά χρόνια, τελικά, λέει, δεν είναι σκευωρία αυτό. Και για να καταλάβετε δηλαδή πόσο οριστική είναι η απόφαση, αναγκάστηκαν άνθρωποι όπως ο Άδωνης, που δεν έχει πει ποτέ στη ζωή του: έχω κάνει λάθος. Γενικά, έχουμε συζητήσει πολλές φορές εδώ πέρα ότι η φάση της Νέας Δημοκρατίας είναι δεν ζητάω συγγνώμη, δεν παραδέχομαι λάθος. Κάπως το στρογγυλεύω, ρε παιδί μου, την παραδοχή λάθους μου, ή το ρίχνω μια κατηγορία αλλού, ή τραβάω ένα παλιό θέμα που είχε μια άλλη κυβέρνηση, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, από τις φωτιές, από το μάτι μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, ρε παιδί μου, και το ρίχνω εκεί πέρα. Μέχρι και ο Άδωνης αναγκάστηκε να πει ναι, sorry, λάθος. Αλλά όταν βγαίνεις σε δημόσιο βήμα, όταν έχεις τόσο σημαντική θέση, ρε παιδί μου, σε μια κυβέρνηση μιας χώρας και τόσο σημαντικό βήμα, και έχεις και όλα τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί σου να κατηγορούν ανοιχτά ανθρώπους για σκευωρία, για ψεύτικα στοιχεία, για ψεύτικη έρευνα, και ότι θα πάνε φυλακή και δεν ξέρω κι εγώ τι. Ο Μητσοτάκης τους έλεγε δολοφόνους ελευθερίας. Μερικές φορές η συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Και θα μου πει το μάτι, εντάξει, ζήτησε συγγνώμη ο Άδωνης. Και λες πάλι, όχι, θα σου πω κάτι. Δεν ζήτησε συγγνώμη, είπε ο άνθρωπος. Του λένε, ωραία, Άδωνη, καλησπέρα. Τον είχε ένας δημοσιογράφος καλεσμένο. Λοιπόν, καλησπέρα. Δεν είναι ακριβώς τα λόγια του, ρε παιδί μου, θα παραφράσω λίγο. Ότι μας είχε σπάσει τα αρχίδια και τη σκευωρία της Νοβάρτης για τους ανθρώπους αυτούς που είπαν ψέματα, που κάνανε μπλα μπλα μπλα. Τώρα που βγήκε αυτό το βούλευμα, ρε παιδί μου, που τους δικαιώνει, ότι δεν υπάρχει σκευωρία, θα το πάρεις πίσω? Αυτός λέει, το παίρνω πίσω. Λέει, αφού αποφάνθηκε δικαιοσύνη, εγώ τελείωσα. Ξέρω, το παίρνω πίσω. Okay. Για τους δημοσιογράφους και τους πολιτικούς που κατηγορούσαν ανοιχτά για σκευωρία, θα ζητήσει μια συγγνώμη? Και λέει, δεν χρειάζεται να ζητήσω συγγνώμη. Η δικαιοσύνη αποφάνθηκε. Okay, η δικαιοσύνη αποφάνθηκε, αλλά η δικαιοσύνη ήταν κάτι έξω από σένα. Δεν βοήθησες με κάποιο τρόπο τη δικαιοσύνη να αποφανθεί αυτό το πράγμα. Εσύ που κατηγορούσες ανθρώπους για σκευωρία και τώρα αποδείχθηκε, ρε παιδί μου, όπως λες και εσύ, αποδέχεσαι την απόφαση της δικαιοσύνης, δεν θεωρείς ότι χρωστάς μια συγγνώμη? Δεν το θεωρεί. Προχωράμε, λέει, πάμε παρακάτω. Οπότε, αυτό είναι το μάθημα, ρε παιδί μου, ένα μάθημα για επίδειξους πολιτικούς εκεί έξω. Μπορείς να βγαίνεις, να λες ό,τι θέλεις για οποιονδήποτε, να τον κατηγορείς για το οτιδήποτε. Και όταν βγαίνουν πορίσματα έτσι εμπεριστατωμένα που απορρίπτουν τους ισχυρισμούς σου, τις κατηγορίες σου και τις συκοφαντίες σου πλέον, μπορείς να λες ότι, okay, το παίρνω πίσω. Προχωράμε, πάμε παρακάτω. Αυτό, χωρίς κανένα άλλο πολιτικό ή προσωπικό κόστος. Αυτό είναι το μάθημα που μπορούμε να κρατήσουμε από αυτό. Για κλείσιμο, θα σας δώσω ένα απίστευτο διαμάντι για όποιον δεν το έχει δει. Για όποιον το έχει δει, πραγματικά τον λυπάμαι που δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα το δει τώρα, θα το πω εγώ. Δεν ξέρω, όσοι ξέρετε την εκπομπή του Dr. Phil, επειδή μου είναι ένα αμερικάνικο reality, όπου είναι ένας τύπος που λέγεται Dr. Phil, χωρίς να είναι γιατρός, είναι τηλεοπτική περσόνα, ξέρω εγώ, και απλά φέρνει κόσμο. Εντάξει, θα σας το πω ειλικρινώς. Είναι σαν το ερωτοδικείο, είναι σαν την Ανίτα Πάνια, αλλά με πιο σοβαρό αμερικάνικο δραματικό περιτύλιγμα. Έρχονται άνθρωποι που έχουν κάποια διαφωνία μεταξύ τους και ξεκατηνιάζονται, ξέρω εγώ, και αυτός λέει τη συμβουλή του ως δεν ξέρω τι, διότι δεν είναι γιατρός, παρόλο που δηλώνει ότι είναι γιατρός. Λέει τη συμβουλή του για διάφορα πράγματα και για κάποιο λόγο τον ακούμε. Εν πάση περιπτώσει, είχε πάει, ρε παιδί μου, σε αυτήν την εκπομπή μια μητέρα, θα ήταν δικηγόρος, δεν ξέρω τι, ζούσε μια βιλάρα και είχε την κόρη της καλομαθημένη, φουλ, σε έπαιρνε ό,τι ήθελε, δεν είχε δουλέψει ποτέ, ήταν 15 χρονών, ξέρω εγώ, και είχε έρθει σε αυτήν την εκπομπή με το παράπονο ότι η κόρη μου δεν ξέρει την αξία των χρημάτων, είναι αχάριστη, δεν δουλεύει για τίποτα, τα περιμένει όλα έτοιμα, α πούμε, ξέρω εγώ, κτλ. Και τη δίνανε συμβουλές ότι η κορίτσι μου δεν είναι στα πράγματα, τα λεφτά είναι δύσκολο να τα πάρεις, πρέπει να μείνεις αχάριστη, πρέπει να πας να δουλέψεις. Και καταλήγουν, ρε παιδί μου, ότι αυτό που χρειάζεται η προσωπικότητά της είναι να πάει να δουλέψει. Και η τύπισσα παθαίνει ένα επικό ψυχολογικό meltdown και αρχίζει και κλαίει, επειδή της είπα να πάει να δουλέψει, και λέει: Δεν θέλω να πάω στη δουλειά, σας παρακαλώ. Λέει: Έχω δει, λέει, κόσμο που γυρίζει τη δουλειά και είναι πάρα πολύ κουρασμένος. Λέει: Δεν θέλω, λέει αυτό. Και αρχίζει και κλαίει.
You need a job.
No, I don't want a job.
Well, I know.
Το πρώτο πράγμα που σου έρχεται είναι από όπου τη βλαμμένη είναι αυτή, τι είναι αυτά που λέει, τι καλομαθημένο είναι, ας πούμε, δεν είναι έτσι τα πράγματα, ας πούμε, κτλ. Και μετά σκέφτεσαι, γιατί δεν είμαι 100% με την πλευρά της, ωραία. Γιατί μας έχουν κάνει αυτή την πλήση εγκεφάλου ότι είναι ωραίο να δουλεύεις. Στην πραγματικότητα λέει τα πράγματα που σκεφτόμαστε όλοι. Ποιος θέλει να πάει στη δουλειά, ξέρω εγώ. Πηγαίνεις και τι σε αναγκάζει κάποιος. Άμα δεν σε αναγκάζει κάποιος και σου δίνει κάποιος άλλος λεφτά, ο μόνος λόγος που μπορώ να καταλάβω ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά λεφτά να μάθει το παιδί του την αξία των χρημάτων είναι γιατί δεν έχει αρκετά λεφτά για να του ζει για πάντα. Άμα είχε ο πατέρας μου αρκετά λεφτά να με ζει για πάντα χωρίς να του προκαλεί πρόβλημα, δεν θέλω να στηρείται αυτός κάτι για να ζω εγώ, που λέει εκατομμυριούχος, ξέρω εγώ, δεν πρόκειται να έπιανα δουλειά ούτε για να περάσει μία ώρα μου, ξέρω εγώ. Και όλο αυτό το παραμύθι και η προπαγάνδα της φτώχειας ότι είναι καλό να δουλεύεις, δεν είναι καλό να κάθεσαι, ξέρω εγώ κτλ. Είναι σκέψεις και ηθική βγαλμένη από ανθρώπους που δεν είχαν ποτέ λεφτά. Ελάχιστες εξαιρέσεις ανθρώπων θα υπάρχουν στον κόσμο που είχαν εκατομμύρια διαθέσιμα και είπαν όχι, εγώ θέλω να πάω να δουλέψω απλά για το καλό της δουλειάς. Όλοι όσοι δουλεύουμε, δουλεύουμε. Ωραία, γιατί πρέπει να έχουμε κάποια λεφτά. Έτσι και είχε ο πατέρας μου λεφτά να με ζήσει, δεν θα κουνούσα το χέρι μου για τίποτα. Δηλαδή δεν το λέω ειλικρινά και θα, μου λέει Θωμά, δεν θα παρεξηγιώσουν άμα έρχονταν κάποιο και σου έλεγε «Ω Θωμά, κάνει το μάγκα με τα λεφτά του μπαμπά σου». Όχι καθόλου. Εννοείται, κάνω το μάγκα με τα λεφτά του μπαμπά μου, κάτσε εσύ και δούλευε 35 ώρες σε μια ελληνική εταιρεία για να παίρνει το βασικό μισθό και για κάποιο λόγο έχει ένα ηθικό πλεονέκτημα άνετη σε μένα, ξέρω εγώ, που έχει λεφτά ο πατέρα μου. Και κάθομαι και τα τρώω. Αυτή είναι η συμβουλή μου, επειδή μου έχω να δώσω στο Θωμά και έξω. Αν μπορούν να σας ζήσουν οι γονείς σας χωρίς πρόβλημα, αφήστε τις δουλειές σας και πηγαίνετε να ζείτε τα λεφτά των γονιών σας. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα που έχω να δώσω σε όλους. Ωραία. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη εβδομάδα με άλλα τέτοια αποστάγματα σοφίας αποκλειστικά σε αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή. Γεια σας. Είμαι ο Θωμάς Ζάμπρας και αυτό ήταν το άλλο ένα podcast. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Το άλλο ένα podcast είναι μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Γιατί έχετε τόσες πολλές εφαρμογές για να ακούτε podcast στο κινητό σας. Διαλέξτε μία.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.